Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, luni 30 aprilie, în calendar, la microfon Liliana Barbăroșie. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi începem o săptămână fierbinte ca de vară. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, valorile termice ale aerului în orele amiezii vor fi doar astăzi cu 2 grade mai jos de 30, în rest, întreaga săptămână soare darnic fără strop de ploaie. 12 candidați în Chișinău și 8 în municipiul Bălți. Campania electorală anticipată locală a demarat în trombă. Care sunt așteptările, provocările și disonanțele? O discuție matinală astăzi cu sociologul și analistul politic bucureștean care ne-a vizitat în ajun biroul, Raluca Răducanu. În partea a doua a emisiunii, rubricile noastre tradiționale matinale de luni, Realitatea cu amănuntul și Jurnal de corespondent. Iulian Ciocan e mirat de frica moldovenilor din Rusia de a discuta în presă un subiect la prima vedere inofensiv, căderea rublei, iar Dan Alexei e preocupat astăzi de subtilități lingvistice. Deocamdată însă vă prezentăm știrile dimineții redactate din studioul nostru de la Praga de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Igor Dodon cere din nou mai multe secții de vot în Rusia pentru alegerile moldovene. Liderul opoziției armene, Nicol Pașinean, este optimist că Parlamentul îl va vota premier pe 1 mai. Milițiile kurde spun că au recucerit o serie de sate în Siria ocupate de forțele guvernamentale sprijinite de Rusia. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Președintele Igor Dodon a cerut din nou mărirea numărului de secții de votare din Rusia în vederea alegerilor moldovene. Potrivit unei postări pe Facebook, Dodon și-a reiterat această dorință la Sankt Petersburg, unde s-a întâlnit cu reprezentanții diasporei moldovene. Liderul prorus de la Chișinău s-a plâns și în trecut că în Rusia se deschid prea puține secții de votare la alegerile moldovenești, inclusiv în comparație cu numărul celor deschise în țările Uniunii Europene. În general, moldovenii din Rusia au tendința de a vota cu forțele electorale proruse din propria țară. Liderul protestelor din Armenia, Nicol Pașinean, și-a exprimat optimismul în legătură cu așteptatul vot al Parlamentului asupra candidaturii sale ca prim-ministru pe 1 mai. Pașinean a obținut deja promisiunile de sprijin ale tuturor fracțiunilor opoziției, declarând duminică în fața protestatarilor de la Erevan că se așteaptă să fie votat și de unii deputați ai Partidului Republican de Guvernământ. El și-a îndemnat suporterii să continue până la vot protestele. Acestea au dus pe 23 aprilie la demisia lui Serge Sargsyan, care preluase funcția de premier după ce expirase al doilea mandat prezidențial. Președintele francez Emmanuel Macron și cel iranian Hassan Rouhani au căzut de acord în timpul unei convorbiri telefonice să colaboreze pentru păstrarea acordului nuclear semnat de Iran și puterile internaționale în 2015. Palatul Elisee a mai spus că Macron a propus extinderea acordului, așa încât să acopere trei subiecte adiționale indispensabile: programul de rachete balistice al Iranului, activitățile sale nucleare de după 2025 și situația regională. Dar Rouhani a spus că acordul criticat de Statele Unite, tocmai pentru că nu acoperă cele trei chestiuni, nu poate fi subiect de negocieri și trebuie să rămână neschimbat, a precizat Teheranul. Presa britanică relatează că ministra de interne Amber Rudd a demisionat duminică pe fundalul unei crize legate de situația imigranților originari din Caraibe. Aceștia fuseseră chemați de Regatul Unit să suplimenteze forța de muncă începând din 1948, promițându-li se acordarea cetățeniei. Unora dintre ei li s-au solicitat ulterior documente pe care nu fuseseră obligați să le păstreze, iar unii au fost amenințați cu deportarea. Joi, șefa guvernului conservator Theresa May și-a cerut scuze pentru situație. Amber Rudd, ministră de interne din 2016, a fost acuzată de opoziție că avea stabilite cote de emigranți clandestini care trebuie expulzați și că i-a indus în eroare pe deputați în această chestiune. Și forțele kurde sprijinite de Statele Unite în Siria au anunțat că au recucerit o serie de sate la est de râul Eufrat, lângă granița cu Irakul, ocupate ceva mai devreme de armata președintelui Bashar al-Assad. Milițiile IPG, care fac parte din Alianța Forțelor Democrate Siriene, spun că în urma unor operațiuni reușite au alungat duminică forțele guvernamentale care ar fi fost sprijinite de forțele ruse. Satele disputate se află pe teritoriul pe care milițiile kurde îl capturaseră de la militanții statului islamic în provincia de Deir Zor. Până acum, armata siriană s-a ținut în general departe de zonele controlate de milițiile kurde la est de Eufrat, concentrându-se mai ales asupra unor zone de pe malul vestic al fluviului.
Mulțumim, Alexandru Eftod, din partea a doua emisiunii te așteptăm cu știri pe scurt. Toate emisiunile Europa Libere le găsiți pe internet la europalibera.org, tot acolo o masă rotundă pe tema relației Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, în care invitații lui Vasile Botnar au fost Igor Volnitski și Nicolae Negru.
Și de la capăt.
Schimbările se fac în așa fel încât nimic să nu se schimbe, ca la Caragial.
Și între timp mai și simulează, sau pe bune încearcă să zică unchiu Sam, eu sunt cu tine.
Noi suntem la finele lunii aprilie și acest ajutor nu a venit. Dacă venea, cu siguranță guvernarea ar fi făcut din aceasta o campanie triumfalistă, dar acest lucru nu s-a întâmplat.
Și 6 minute, ascultați emisiunea Europa Libere Moldova la ora 7. La microfon, Liliana Barbăroși, sociologul și analistul politic de la București, Raluca Răducanu, interlocutoarea noastră de astăzi, crede că la Chișinău se subestimează importanța campaniei electorale locale anticipate, care tocmai a început. Vă propunem să-i ascultați explicațiile.
Cred că este o campanie cu o miză mult mai importantă decât înțeleg locuitorii din Chișinău și din Bălți. De rezultatele acestor alegeri o să depindă probabil și mobilizarea în perspectiva alegerilor parlamentare. Și este foarte important ca în momentul acesta candidații cu șanse să reușească să le explice localnicilor importanța prezenței la vot și importanța rezultatului acestor alegeri în economia alegerilor parlamentare care stau să vină.
Și care e importanța prezenței la vot?
O să vă dau un exemplu, cred că este cel mai bun în momentul de față, exemplul României. În București, care a devenit un oraș administrat foarte prost sau deloc administrat, primăria a fost câștigată de PSD din cauza faptului că cetățenii nu s-au prezentat la vot. Nu pentru că preferințele ar fi fost pentru candidatul propus de PSD, ci pentru că oamenii nu au considerat suficient de importante aceste alegeri. Mai departe, după campania de la locale, PSD a câștigat alegerile și pe fondul neparticipării la vot unor cetățeni puțin mai sofisticați care își imaginau că nu sunt reprezentați. Iar acum, ce se întâmplă cu statul de drept în România este o urmare directă a dezinteresului alegătorilor pentru alegeri. Și dacă în acest moment, în Republica Moldova, majoritatea consideră că alegerile sunt deja câștigate sau sunt deja pierdute, alegerile vor fi câștigate în momentul în care oamenii vor pune ștampila pe buletinul de vot. Și în capital, și la Bălți, dar și la parlamentare. Și de aceea cred că este foarte important ca exemplul României să nu se repete în Republica Moldova, pentru că, iată, întotdeauna se poate și mai rău decât este, dar există acum șansa ca cetățenii să se păzească de mai răul care poate veni.
Ce vi se pare important ar fi să înțeleagă cetățeanul uitându-vă la felul cum se derulează lucrurile, la felul cum decurge această campanie, ce candidați s-au lansat în cursă, cum își fac ei campanie, ce teme se discută?
N-aș spune că văd o campanie care chiar să fi început la modul serios. Prin urmare, cred că este și responsabilitatea politicienilor să încerce să mobilizeze cât mai bine electoratul sau indecișii, astfel încât să nu existe surprize neplăcute. Impresia mea este că nici toți candidații nu cred în șansa lor și de aici riscul de mobilizare este foarte mare. Este adevărat că în Chișinău sunt candidați care au intrat în cursă țintind strict alegerile parlamentare, dar locuitorii din Chișinău au în continuare trei candidați cu șanse reale, deci pot alege, au de unde să aleagă. Important este să se prezinte la vot.
Cei trei fiind?
Cei trei fiind candidatul socialiștilor, candidatul comun al PAS și al platformei Demnitate și Adevăr Andrei Năstase și doamna Silvia Radu, candidatul susținut de guvernare.
Există probabil un punct în care aceste alegeri sunt similare altor scrutine electorale din Chișinău. Faptul că electoratul pro-european ar putea fi forțat în turul 2 să voteze cumva de nevoie, dumneavoastră ce le-ați spune?
Este foarte important să voteze și dacă ne uităm puțin nu doar în Republica Moldova, dar ci și în jurul Republicii Moldova, observăm că elita politică, inclusiv din Uniunea Europeană, nu este neapărat reprezentativă pentru toți cetățenii, dar puterea este exercitată de popor în momentul alegerilor. Dacă cetățenii nu se prezintă la vot, atunci ei nu cred că sunt îndreptățiți să mai critique sau să mai ceară ceva. Este foarte important să înțeleagă că fiecare vot contează, fiecare vot se adună și din toți pretendenții la titlul de primar sau la titlul de parlamentar, cu siguranță vor găsi ceva care să îi determine să meargă la vot. Trebuie să voteze și acum și la alegerile parlamentare, dar mai ales acum, ca dovadă a faptului că nu este imposibil ca puterea să fie schimbată. Este un semnal pe care cetățenii trebuie să-l transmită clasei politice actuale și guvernării. Și cel mai important este prezența masivă la vot. Trebuie să vină la vot.
De la începutul acestei campanii, o temă care a voit sau nevoit a fost cumva propulsată în spațiul public era că va fi din nou o bătălie geopolitică, că din nou se dă lupta pe viață și pe moarte între Est și Vest și a existat și ideea că Chișinăul ar putea în acest moment încape pe mâna Estului. Dumneavoastră, vi se pare real acest risc în acest moment?
Poate să fie real, dar eu cred că cetățenii nu or să mai fie mobilizați o perioadă îndelungată de genul acesta de mesaj. Au votat de foarte multe ori fiindu-le frică de venirea rușilor sau au votat de foarte multe ori fiindu-le frică de venirea românilor, însă cu toții își doresc mai mult.
Dar s-ar putea ca în această campanie, în turul 2, în aceste alegeri, cetățeanul să aibă de ales între doi candidați care ar face parte din așa zisul binom, ați auzit cu siguranță despre el?
Va fi o situație mai puțin plăcută pentru cei cu orientare progresistă, care vor să meargă spre Uniunea Europeană fără corupție și fără control guvernamental total asupra vieții sociale. Dar chiar și în situația aceasta presupun că vor găsi resorturi astfel încât să meargă totuși la vot. Cred că întrebarea la care trebuie să răspundă în cele din urmă este dacă preferă ca PSRM să plece în alegerile din toamnă cu un avantaj foarte mare pe care l-ar avea dacă ar câștiga alegerile în Chișinău.
Și dacă avantajul cu care va pleca cineva la drum va fi a PD-ului?
Dacă ne uităm peste sondaje, o să vedem că PD-ul este un partid care nu a crescut pe măsura dorinței liderului. Deci nu știu în ce mod varianta în care doamna Silvia Radu ar câștiga alegerile ar mobiliza electoratul PD, care este deja mobilizat la maxim. Mai mult nu prea mai au de unde să ia. Dar există și varianta despre care se vorbește mai puțin din rațiuni cumva neclare, în care candidatul propus de PAS și PDA să ajungă în turul 2 și să câștige primăria Chișinău. Eu nu cred că lupta se dă acum doar între candidatul socialiștilor și candidatul indirect susținut de PD. Lupta se dă între cei trei candidați, al PSRM, al PD, putem spune cu certitudine, și al coaliției PAS-PDA. Prin urmare, este de vreme să spunem că rezultatul este tranșat. Rezultatul se va ști exact în ziua alegerilor, după ce cetățenii vor vota.
Ați spus cu siguranță se poate spune despre Silvia Radu că este candidatul PD. De ce?
Am spus că este cumva susținut de guvernare, guvernarea aparține PD-ului. E foarte ușor să facem o comparație între ce s-a întâmplat în perioada mandatului lui Dorin Chirtoacă. Nu a avut niciun fel de susținere pentru majoritatea proiectelor pe care le inițiase, în timp ce în acest moment doamna a fost primar interimar, a beneficiat de suport și de absența criticilor, plus o întreagă campanie mediatică care a venit în sprijinul dumneaei. Deci semnele sunt foarte clare pentru orice ochi analitic independent.
Încă o precizare care se cere de făcut după ceea ce ați spus mai sus. Aveți impresia că se induce cumva artificial ideea că bătălia de fapt e între PSRM și Silvia Radu, candidat independent sau candidat susținut puternic de guvernare?
Am impresia că se induce ideea că rezultatul alegerilor din Chișinău și rezultatul alegerilor parlamentare este deja știut și potrivit acestei idei, câștigătorii cerți sunt PSRM și PD. Eu nu cred că lucrurile stau așa. Eu cred că există un potențial foarte mare de mobilizare al cetățenilor, atât pentru alegerile locale, cât și pentru alegerile parlamentare, dar lucrul acesta nu se poate întâmpla dacă oamenii nu au încredere în puterea lor și dacă politicienii din partidele acum extraparlamentare nu au la fel încredere în puterea lor. Cred că cel mai mare inamic din Republica Moldova în acest an este lipsa încrederii.
Ați observat și alte disonanțe, la fel ca cea că e un scrutin cu rezultatul ca și știut?
Aceasta mi se pare cea mai importantă și cea mai remarcat, ideea că votul nu contează, că orice s-ar vota este irelevant atât timp cât jocurile sunt deja făcute. Însă eu cred că jocurile nu sunt deloc făcute și toată campania aceasta foarte agresivă a guvernării sau inclusiv a Partidului Democrat la adresa primarilor din teritoriu, la adresa partidelor de opoziție. Mi se pare mai degrabă un semn de slăbiciune și nu un semn de putere. Doar că pericolul aici este ca oamenii să perceapă toată această campanie de intimidare ca un semn de putere. Ori este exact opusul. Atunci când ai puterea, nu ai nevoie de practici de intimidare. Prin urmare, cred că este un potențial foarte mare de mobilizare, atât pentru locale cât și pentru generale. Dar, repet, importantă este încrederea că se poate.
A fost părerea Ralucăi Răducan, un sociolog și analist politic român, despre campania electorală locală anticipată din Chișinău. Interviul integral îl găsiți și pe pagina noastră de internet, europalibera.org. 7:19 minute, domnilor, domnilor, ascultați emisiunea Europa Libere Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbaroșe. În câteva minute, o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de Dan Alexe. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață cu Alexandru Eftode.
Președintele Igor Dodon a cerut din nou mărirea numărului de secții de votare din Rusia în vederea alegerilor moldovene. Potrivit unei postări pe Facebook, Dodon și-a reiterat această dorință la Sankt Petersburg, unde s-a întâlnit cu reprezentanții diasporei moldovene. Liderul protestelor din Armenia, Nicol Pașinian, și-a exprimat optimismul în legătură cu așteptatul vot al Parlamentului asupra candidaturii sale ca prim-ministru pe 1 mai. Pașinian a obținut deja promisiunile de sprijin ale tuturor fracțiunilor opoziției, declarând duminică în fața protestatarilor de la Erevan că se așteaptă să fie votat și de unii deputați ai Partidului Republican de Guvernământ. Președintele francez Emmanuel Macron și cel iranian Hassan Rouhani au căzut de acord în timpul unei convorbiri telefonice să colaboreze pentru păstrarea acordului nuclear semnat de Iran și puterile internaționale în 2015. Palatul Elisee a mai spus că Macron a propus extinderea acordului, așa încât să acopere trei subiecte adiționale indispensabile, dar Rouhani a spus că acordul nu poate fi subiect de negocieri și trebuie să rămână neschimbat, a precizat Teheran. Presa britanică relatează că ministra de interne Amber Rudd a demisionat duminică pe fundalul unei crize legate de situația imigranților originari din Caraibe. Aceștia fuseseră chemați de Regatul Unit să suplimenteze forța de muncă începând din 1948, promițându-li se acordarea cetățeniei. Unora dintre ei li s-au solicitat ulterior documente pe care nu fuseseră obligați să le păstreze, iar unii au fost amenințați cu deportarea. Și forțele curde sprijinite de Statele Unite în Siria au anunțat că au recucerit o serie de sate la est de râul Eufrat, lângă granița cu Irakul, ocupate ceva mai devreme de armata președintelui Bashar al-Assad, care ar fi fost sprijinite de forțele ruse. Până acum, armata siriană s-a ținut în general departe de zonele controlate de milițiile curde la est de Eufrat, concentrându-se mai ales asupra unor zone de pe malul vestic al fluviului.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Toate știrile Europei Libere, domnilor, domnilor, le găsiți pe site-ul nostru europalibera.org.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
De 7:22, continuăm cu o scurtă revista presei de astăzi. Dumitru Spătaru scrie pe tribuna.md despre lupta din spatele cortinei electorale. La părerea lui, în timp ce opinia publică urmărește cu sufletul la gură lupta ce se înduce pentru principalele primării ale țării Chișinău și Bălț, în spatele acesteia se duce o luptă mult mai dură, care are ca protagoniști pe președintele Gordon Dodon pe de-o parte și pe cei de la guvernare pe de altă parte. Și această luptă s-ar duce, la părerea lui Spătaru, pe frontul transnistrean. Întrebarea pe care își o pune autorul este dacă nu cumva alegerile din Chișinău și Bălți ar și fost declanșate pentru a camufla lupta mult mai importantă decât cea în care la bătaie sunt decât cea din din aceste orașe, în care la bătaie ar fi puse două funcții de primar. În ultimele acțiuni care au avut loc în preajma unei noi întrevederi a lui Igor Dodon și Vadim Krasnoselski ar da dovadă, crede analistul, că guvernarea a făcut tot posibilul pentru a umbri această întrevedere. El se referă la activizarea vicepremierului pentru reintegrare, Cristina Lesnec, activizare care, la părerea autorului, ar pune câteva întrebări. Unele țin de modalitatea în care se ajunge la decizii și, spune autorul, se aud voci care spun că e vorba de înțelegeri între cei ce stau în spatele guvernanțelor de la Chișinău și Tiraspol. Petru Grozav, un ziarul de gardă, se întreabă dacă nu cumva sunt prea mulți pe dreapta în această campanie electorală. Curios îi se pare autorului și în aceeași măsură suspect faptul că până acum principalul partid de guvernământ nu știe dacă va susține pe cineva în alegeri și dacă da, pe cine anume. Până la urmă e treaba stângii ce face, fie că e vorba de PD, PSRM Vreme sau Partidul Șor. Problema e, crede Grozavu, că nu e clar ce se întâmplă și ce face nici dreapta. Într-un alt articol din ziarul De Gard găsiți sintetizate informațiile despre studiul de fezabilitate, adică ce scrie în studiul de fezabilitate privind crearea parteneriatului public-privat pentru construcția arenei Chișinău. Din același articol aflați mai ales și ce nu scrie în acest studiu de fezabilitate, precum ar fi contribuția inițială a statului în valoare de 200 de milioane de euro. Mai multe găsiți în articolul din ziarul De Gardă. Eu mă opresc aici, doamnelor, domnilor. În presa de astăzi găsiți și alte amănunte.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Aveam nevoie de părerea unor moldoveni care muncesc în Rusia despre recenta depreciere a rublei. Am încercat să găsesc pe rețeaua de socializare odnoclasnicii. N-au fost mulți doritori să-mi răspundă. Au reacționat doar doi. Le-am spus că aș vrea să știu cum îi afectează pe ei deprecierea rublei. Le-am explicat că e vorba de un reportaj la Europa Liberă. Când au auzit cuvântul reportaj, cei doi moldoveni care muncesc în Rusia s-au cam speriat. Dar nu e vorba de politică, am încercat să-i încurajez. Zadarnic efort. În opinia lor, să discuți despre deprecierea rublei era la fel de periculos. Nu vă divulgăm numele, nu spunem unde lucrați și vă modificăm vocile, i-am încurajat încă o dată. Inutilă încercare. Unul a abandonat discuția, celălalt a spus că și așa nu se va simți în siguranță. Firește, este dreptul oamenilor să refuze, probabil o fi având dreptate, dar e normal să ne punem niște întrebări. Cum și în ce chip a devenit periculos pentru un migrant să discute în Rusia despre venitul său influențat de deprecierea rublei? E normal să existe această frică generată de un subiect inofensiv? Unde mai pui că Igor Dodon are grijă chipurile, grație prieteniei sale cu Vladimir Putin, de moldovenii care lucrează în Rusia? Cum e posibil să-ți fie frică dacă nu ți se pomenește numele și ți se modifică vocea în reportaj? Sincer să fiu, eu nu înțeleg nimic. Dar să luăm moldovenii care lucrează în Italia. Aceștia oare toți se tem să discute despre aprecierea sau deprecierea monedei euro? Sunt la fel de temători moldovenii din Italia ca și cei din Rusia. Și nu ar fi de acord să-ți vorbească chiar dacă nu le-ai dat numele? Sau moldovenii din Italia sunt totuși mai viteși ca cei din Rusia?
Jurnalul de corespondent vine astăzi de la Bruxelles și este semnat Dan Alexe.
Acum că au ieșit florile de primăvară, am fost întrebat cum a ajuns să se cheme irisul în românește stânjenel. Are floarea vreo legătură cu lungimea, cu stânjenul, sau ne stânjenește ea? Altfel zis, are ceva cu faptul de a căzni, a oprima? Nu are cu niciuna, nici cu cealaltă. Ce legătură ar avea irisul cu măsura lemnului sau cu comprimarea? Cel mai probabil avem acolo o adaptare botanico-mitologică de la slavii de sud din Balcani. La slavii balcanici, stânjeneii, irișii, sunt numiți perunice, la sârbo-croați, de la zeul păgân slav al furtunii, zeul fulgerului și trăznetului Perun. Perun era la slavii precreștini o combinație de Zeus și Ares. Piorun desemnează și azi fulgerul în poloneză. Perunice sunt stânjeneii la sârbo-croați. Slavii credeau că irișii, stânjeneii, cresc pe locuri lovite de fulger sau de trăznetul lui Perun. De aici întreaga terminologie războinică din jurul morfologiei florii. La sârbi și croați, multe denumiri regionale ale frunzelor și florii de iris, de stânjenel, derivă de la arme, de la nomenclatura militară, precum sabliarca, săbiuță, sau în Istria, atât la croați cât și la istro-români, șpade, spade în românește. Stânjenei sunt șpade în Istria. Planta trebuie văzută în ansamblu așadar, nu doar ca o floare, ci împreună cu frunzele ei în formă de spade și cu mitologia slavă din spate.
Dan Alexe, domnilor, domnilor, aici se încheie ediția matinală a emisiunii Europei Libere Moldova la ora 7. Ne reauzim la 19 la ediția de seară acestei emisiuni și la 21 când difuzăm sinteza zilei. Liliana Barbaruș și colegii de la Chișinău și Praga vă mulțumesc acum pentru atenție și vă urează o zi și o săptămână cât mai frumoase. Aici e Radio Europa Liberă.